Efesiërs die 6de hoofstuk vanaf vers 10. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan. As 'n mens dink aan 'n wapenrusting, dan dink jy in dieselfde tyd aan oorlog. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, en met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek in gesand is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Tot sover het die Here se wonderlike en ewige woord. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die tema of die sentrale gedagte van hierdie boodskap, die teestander van die kind van die Here. My liewe broer en suster en vriende, daar is baie onkunde oor die duiwel, selfs onder kinders van die Here ook. En u weet, in die militêre gebied praat hulle van, hoe beter jy die vyand ken, hoe beter kan jy teen hom veg, of hoe beter kan jy jou teen hom verdedig. En dit is baie belangrik, daarom word daar gedurig spioene uitgestuur, en daar bestaan intelligensiedienste, alles net om agter te kom, wie en wat is die vyand. En helaas, liewe broer en suster, is daar in baie groot onkunde, omtrent die Satan, ook selfs onder kinders van die Here. Nou, ons gaan nie vanmorgen met u praat oor die Satan en die ongeredde nie. Ons weet wat sy doel en wat sy plan ook met hulle is, maar in besonder die Satan en die kind van die Here. Satan is nie net 'n bose mag of 'n bose invloed nie. Nee, liewe broer en suster, die Satan is 'n werklike persoon. Hy het 'n persoonlikheid. Die Satan besit intelligensie, hy besit 'n wil, hy besit krag, hy kan praat, hy kan lieg, hy kan mislei, alles karaktertrekke eie aan 'n persoon. Satan is 'n geesteswese, en hy is nie die wese wat hulle teken van hom in prentjies met horings en 'n krom hakster en sovoorts nie. Toes Jesus versoek is in Johannes 4 deur die duiwel, het die Here Jesus nie met 'n invloed of met 'n mag te doen gehad nie, maar met 'n persoon, en die persoon van Satan. En hy het met Jesus gepraat, hy het met Jesus 'n gesprek gevoer. 'N krag of 'n invloed kan nie praat of 'n gesprek voer nie. Die Here Jesus het die Satan gesien en het geweet dat die Satan 'n werklikheid is, 'n persoonlikheid is. Toe Petrus vir die Here Jesus by 'n geleentheid gesê het dat hy nie aan die kruis moes sterwe nie, het die Here Jesus die Satan herken. En het die Here Jesus vir Satan gesê, gaan weg agter my, Satan. Jesus het die Satan herken. En u weet, liewe broer en suster, dis baie keer 'n probleem met ons as kinders van die Here, dat ons nie altyd die Satan herken nie. Dat ons nie altyd weet wanneer dit die Satan is wat praat, wanneer dit die Satan is wat nou hier na my toe kom nie. En dis omdat ons nie hom kan herken baie keer, dat hy ons bedrieg en ons mislei nie. My liewe broer en suster, die moderne teoloog wat sê dat daar nie een Satan is nie, weet beter as wat Jesus geweet het. En dis ook hier die moderne teoloog wat vir die mense sê dat daar nie een hel is en sovoorts nie. Nou ons herken hulle en ons weet wie hulle is. Maar my liewe broer en suster, ons het by een geleentheid al met u gepraat oor die vier rooi draak en met u gepraat oor die Satan en ander facette van sy karakter. En ons het met u in detail gepraat waar die Satan vandaan kom. Nou ons gaan nie vanmorgen dit weer in detail vir u noem nie, maar vir u voorhou nie, maar net noem dat hy die hoogst geskape wese was. Ons kan daarvan in Esegiël 28 gaan lees van vers 12 tot 17. En dat hy Lucifer was, die naaste aan die troon van God, die engel van beskutting, maar dat daar in hierdie engelse hart hoog moet opgekom het. In Jesaja 14 kan ons dit lees, hoe dat hy gesê het, ek sal opklim en my gelykstel met God, en hoe dat God hom uit die hemel gewerp het. En na die val, nadat hierdie heilige geskape wese Lucifer uit die hemel gewerp is, is hy verander in Satan, die bose, die slang, die vierrooi draak, die teestander, die Elzebub. En in 174 keer word daar in die Bybel van die duivel direct gepraat, onder verskillende name. Van die oomblik van sy uitwerping, het hy verander in die aardsvijand van God. Vandaar die oomblik af, toe God hom uit die hemel gewerp het, was hy die aardsvijand van God. En in Satan is alles wat sleg en boos is. In die Satan is daar nie een greintjie van goedheid, een greintjie van liefde, een greintjie van genade, een greintjie van erbarming nie. Maar in die Satan is alles geconcentreerd wat boos is en wat teen God is. Na die skepping van die mens het Satan sy geleentheid gesien teen God en het hy daar die prachtige tuin ingedring en daar met Eva in gesprek gevoer waar hy God 'n leenaar gemaak het en het hy deur sy lus en deur sy boosheid die mens verlei en hom mislei en hom tot in val gebring, so dat God, soos wat God hom uit die hemel gewerp het, so moes God sy skepsel uit sy tuin uitwerp, uit sy teenwoordigheid uitwerp. Satan was daarop ingestel om die mens te mislei en teen God op te maak, en hy het helaas in sy doel geslaag, en so die mens een sondaar geword, so die mens een kind van die duivel geword, so het een mens die aard en die karakter en die natuur van die duivel ontvang, deur die sondeval, my liewe toehoorder. In Jesaja 8 vers 44 noem Jesus hom die vader van die leuns, en dis een van die hoofkaraktertrekke van die duivel, namelijk sy leunachtigheid. Hy is een leunaar, hy is die vader van die leuns. Die duivel kan nie die waarheid praat nie. En so het hy die mens bedrieg en tot een val gebring. En sê Jesus in Johannes 8 vers 44 ook, julle, praat hy met die mensdom, julle het die duivel as vader. En my liewe toehoorder, dit is die mensse toestand op aarde. Een sondaar, een gevalle skepsel, een kind van die duivel. Daarom het God sy saligheidsplan in werking gestel en het die Here Jesus Christus na hierdie wereld gekom om die mens weer uit die mag van Satan te verlos. En dit is die versoening van Christus aan die kruis. O vriende, dit is een omvattende plan van God. Dit is een heerlijke plan van God, hier die verlossingsplan van die Here. Sal ons ooit die grootheid daarvan besef, dat God deur Christus Jesus se kruis dood, in die plek van die sondaar kom sterf het en sy skuld betaal, sodat God hierdie sondaar, hierdie gevalle mens weer tot hom kan bring, sodat die mens deur Christus Jesus weer met God versoen kan word, weer by God kan uitkom, weer 'n kind van die Here kan word. En daarom, vriende, kan ek my maar rehabiliteer, ek kan maar intellektueel ontwikkel, ek kan my bes probeer, ek kan my die kerk aansluit, ek kan my laat doop, ek kan nagmaal gebruik, ek kan alles doen, maar dit sal nooit van my een kind van God maak nie. Word alleen een kind van God daar die oomblik. Want die Here sê almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En ongeregtigheid is ek gebore, en sonde het my moeder my ontvang. En daarom word ek alleen een kind van God daar die dag, as ek uit God gebore word. Daar die dag as God my wederbaar, daar die dag as God my siel red, as hy daar die wonderwerk van die Heilige Gees in my hart doen, as hy my daar die geestelike geboorte skenk, as hy my daar die nuwe lewe in Jesus gee, as hy my opwek uit die sonde van die, uit die dood van die sonde, dan alleen word ek 'n kind van God deur die geestelike geboorte, deur die wedergeboorte. Jy word nie een kind van God deur die kerk waaraan jy behoort nie. Jy word nie een kind van God omdat jy uit 'n Christelike vader en moeder gebore is nie. Jy word nie een kind omdat jy gedoop is toe jy klein was nie. Jy word nie een kind van die Here omdat jy die Bybel lees en jou bes probeer nie. Jy word 'n kind van God alleen wanneer jy uit God gebore word. Wanneer God uit genade jou siel red. Dan alleen kom ek uit die mag van die Satan. Dan alleen, daarom sê Paulus, hy verkondig die evangelie, sodat die mens hom sal bekeer van die Satan tot God. Jy kan nie een kind van die duivel en een kind van God gelyk wees nie, is onmoontlik. Is onmoontlik. Net so min as wat een mens twee vaders kan hê, of twee moeders, praat van echte vaders en moeders. Ek kan een stiefvader hê en een stiefmoeder, ja, maar ek kan net een vader en moeder hê, waaruit ek gebore is. En daarom kan ek net aan God behoort, wanneer ek uit God gebore is. Deur Jesus se versoening, en almal wat die evangelie gehoorsaam, almal wat die boodskap hoor, almal wat by die Here toe kom, en vir die voete van Jesus buig, en die Here aanneem as hulle redder, word kinders van God. Dan behoort ek aan die Heer Jesus, dan behoort ek aan God. En ons dag is daar massa kerkgangers, massa godsdienstiges, wat nog steeds kinders van die duivel is. Daarom sê God, hy het by die gemeente gevoeg, die wat gered is, die wat kinders van die Heer geword het. My liewe broer en suster, nou skuif Petrus vir die kinders van die Here in 1 Petrus 5 vers 8. En hy wys daarop. Hy wys die gelowiges, hy waarsku die gelowiges. Hy waarsku die kinders van God. Hy waarsku u en my vanmôre. En weet u wat sê hy vir u en my? Ons wat gered is, ons wat die getuienis het, God het ons siele gered. Weet u wat sê hy vir u en my? Hy sê vanmôre, julle teestander, die duivel, hy kom waarsku ons, hy kom herinner ons, Petrus wys die kinders van die Here op hierdie vyand, u en my vyand, en die Here waarsku u en my teen Satan. Ons weet Satan se woonplek is in die lug, Efesiërs 6 vers 12, ons het dit vanmôre gelees, teen die wêreld heers is die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug, my liewe toehoorder, hierdie lug, daarom gaan God dit ook vernietig en reinig, wanneer hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde maak, hierdie lugruim is verpes, met miljoene bose geeste, met miljoene duivels, onder die gesag van die Satan, waar vandaan hulle konsentreer op die wêreld, om die wêreld jou God op te maak, om die wêreld te bedrieg, om die wêreld te belieg, om siele hel toe te sleep, daar konsentreer hulle op die wêreld, maar ook op die kind van God. Ook op die kind van God. Satan is machtig, maar nie almachtig nie. Hy kan niks doen wat God hom nie toelaat om te doen nie. Ons sien het daar met die gebeurtenis van Job. Hy is machtig, maar hy is nie almachtig. Satan kan niks doen wat God hom nie toelaat om te doen nie. Hy is ook nie alomteenwoordig nie. Hy is nie alomteenwoordig soos God nie, maar hy het miljoene bose geeste wat onder sy gesag staan, wat hy uitstuur om sy planne uit te voer, om sy opdragte uit te voer. Petrus waarsku ons in Efesiërs 6 vers 11, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die Satan. Die volle wapenrusting van God, sodat julle staande kan bly. Het jy al 'n soldaat gesien wat sonder uitrusting oorlog toe gaan? Kan jy dit inding, vriende? Kan jy dit inding dat ons owerheid ons oproep en ons sommer net so stuur oorlog toe en sê gaan veg daar teen die Kibane? Jy sal sê, maar hierdie regering is krankzinnig. Nee, voordat hy ons stuur om te gaan veg, rus hy ons toe met 'n uitrusting, met 'n uniform wat die Republiek van Suid-Afrika identificeer, en hy gee ons gewere, en hy gee ons kanonne, en hy gee ons vuurpyle, en hy gee ons vliegtuie, en hy gee ons dinge, hy gee ons wapens waarmee ons hierdie vijand moet aandurf. God verwag nie, jy moet die duivel aandurf in die eie krag nie. Die Here verwag nie, jy moet die Satan oorwin in die eie krag nie. Nee, hy gee ons die wapentuig. Hy gee ons die uitrusting om die Satan te oorwin. En ons het gelees van die uitrusting van God. Dis ons probleem, my ou broer en sissie. Dis ons probleem, die kinders van God in ons dag. Hulle het nie die wapenrusting van die Here aan nie. En nou keer die duivel hulle so om. Die duivel keer hulle net so om. Hy vee hulle plat. Hulle het nie die wapenrusting van God aan nie. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly. Ja, die Here sê ons kan staande bly teen die Satan. Ons kan staande bly. Vanaf die oomblik van jou redding af, is elke kind van God 'n skuif van die Satan. Daarom is dit nie vervreemd dat as kinders van die Here soms groot stryd moet verduur nie. Ja, dis nie 'n wonder, vriende, dat ons as kinders van die Here soms 'n groot stryd moet verduur nie. Want ons is in 'n oorlog met die duivel. Maar helaas sê die wêreld en die ongeredde mens, soos die uitdrukking is, if you can't beat them, join them. En daarom het hulle die duivel gejoin. En die duivel is met hulle heeltemal tevrede en hy vat hulle salig op pad hel toe. Moet hulle by hulle miljoene sleep, by hulle die verderf. Daarom is dit nie vreemd dat ons soms moet groot stryd verduur nie. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Die gelowige, die kind van die Here, hoef nie te soeg voor die duivel nie. Julle is meer as oorwinnaars. Nee, vriende, ons gee die duivel groter mag as wat hy het. Ons hoef nie te soeg voor Satan nie. Ons hoef nie voor hom te soeg nie. Die Here het bepaal dat ons hom sal oorwin. Daar is verskillende maniere waardeur Satan die kind van die Here aanval. Hy maak van baie metodes gebruik. Hy val nie allemaal op dieselfde manier aan nie. Hy weet waar is ons swak plekke. Hy weet waar is ons swak plekke. En daarop concentreer hy. Daarop concentreer hy. Op jou swak plek. Waar jy die gevoeligste is. Daar kom hy. Hy het nie na Adam toe gekom toe hy die mens kon versoek het nie. Hy het na die swakkere geslag gegaan. Hy het na Eva toe gegaan. Hy het geweet die Satan. Hy het geweet. Hy het geweet, hy gaan die swak ene vat, hy gaan na Eva toe. Hier die lafhartige vijand. Kom ons kyk hoe bedrieg hy, kom ons kyk net. Kom ons kyk net na die methodes wat Satan gebruik teen ons. Kom ons kyk net daarna vanmôre, kortliks. Na daardie methodes wat Satan teen u en my gebruik. Broer en suster, die kinders van God in ons dag is op 'n groot skaal deur die Satan bedrieg. En hulle weet dit en hulle besef dit nie. Hy het 'n methode in die eerste plek, hy stel hom voor as 'n engel van die lig. 2 Korintiërs 4 vers 11 sê die Satan verander hom in 'n engel van die lig. Hoekom kan hy dit so goed doen? Hy was mos 'n engel van die lig, daar in die beskut. Hy was dit. Jy weet, as ek my wil voordoen as 'n polisieman, dan moet ek so 'n bietjie kennis hê van wat is 'n polisieman en hoe tree 'n polisieman op en wat maak 'n polisieman. Anders sal ek my nooit kan voordoen as 'n polisieman. Maar as ek die kennis het, sal ek my goed kan voordoen. En hy het hierdie kennis. En hy stel hom voor as die engel van die lig. Hy kamoufleer hom so mooi dat jy sal dink dis die Here. Daarom sê God, stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Daar's geeste in ons dag wat lyk asof dit God is. Vriende, ons leef in vreeslike tye. Ek wil u sê vandag, vanmôre. Hy stel hom so mooi voor dat die wêreld sê, "Ai, dis die Here," en dan sê die Satan, "'n engel van die lig, hy kom so mooi na die kind van die Here toe, dat hy jou laat verstaan, is die Here wat vir jou sê, jy moet dit en dat doen en al die goeders." Soos daar in 1 Konings 13 van die ou profeet en die jong profeet, waar daar die ou profeet agter die jong profeet aangestuur het, en gesê, die Here het gesê, hy lieg! En het was so mooi en prachtig, dat hierdie jong profeet gedink het, dit is die Here. En wat 'n tragedie, wat 'n tragedie. Ga lees bietjie 1 Korintiërs 13. Dis een van die tragiese gedeeltes in die Bybel. Hy het gedink dis die Here. En so kamoufleer ons Satan en hy maak asof dit die Here is. Ja. Hy baie maniere. Vriende, ons kan nie vanmôre in detail hieroor praat nie. Ons gaan net daaroor haas. Dis eintlik 'n Bybelstudie. Hy maak asof dit die Here is wat vir jou sê, jy moet nou soen toe gaan en daarna toe en daar en daar en daar. Maar is al die tyd die engel van die lig. Maar die tweede plek, hy voer planne uit teen die kind van die Here. 2 Korintiërs 2 vers 10 en 11. Sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Wat 'n planne het die Satan met u en my? Sy plan is, eerstens, om gelowiges te verdeel deur hulle te verlei. Sy plan is, Satan se plan is met my en jou, dat ons van mekaar sal kwaad praat. Dis sy plan. Dit is sy plan. Jy weet, daarom het baie keer die kinders van die Here 'n groter stryd met skinder as wat die wêreld het. Want dis die plan van Satan, dat ons van mekaar sal skinder en van mekaar kwaad praat.